Jak může měď přispět ke správné dezinfekci pomůcek při koronavirové pandemii? Řekneme mimo jiné v této hodině. O hledání léku na nemoc COVID-19 řeknou víc brněnští vědci. Taky vás vezmeme do virtuální reality v novém vydání podcastu Budoucnost R. A k Marsu teď letí sonda, která veze i malý vrtulník. Co bude zkoumat, probereme za chvíli. Pátrat po známkách života na Marsu, to je nejdůležitějším úkolem robotického vozítka Perseverance, což v překladu znamená vytrvalost. K rudé planetě sonda odstartovala ve čtvrtek z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. NASA plánuje, že na povrch Marsu dosedne v půlce února.
5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Zážeh a start. Floridský Miss Canaveral opustila dosud nejvyspělejší americká sonda. Co si od ní NASA slibuje, to vysvětluje evoluční bioložka Julie Nováková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Cílem Perseverance je hlavně nalézt stopy případného vymřelého anebo možná i stále existujícího života na Marsu a také prozkoumat vůbec, jestli tam podmínky pro život reálně existovaly.
Sonda má přistát v kráteru, který byl v minulosti zaplavený vodou. Šestikolové vozítko vybavené malou helikoptérou tu provede detailní výzkum.
Pro mě nejzajímavější přístroj, který ten rover ponese, je Sherlock, což je Rámanův spektrometr. Zjednodušeně řečeno, jde o přístroj, který posvítí laserem na nějaký vzorek a dokáže zjistit složení toho vzorku velmi přesně. Konkrétně tento přístroj to bude dělat v ultrafialové části spektra, což mu umožňuje zjišťovat především, jaké případné organické látky se v tom vzorku vyskytují.
Mars je toto léto vesmírným tématem číslo jedna. Tento měsíc k němu zamířily hned 3 rakety. Vedle Spojených států je k rudé planetě vyslali i Čína a Spojené arabské emiráty, popisuje Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
Ty předchozí dvě sondy, čínská a ze Spojených arabských emirátů, jsou zaměřeny spíše na rozšíření znalostí, které již nějak o Marsu malinko máme. Rover Perseverance bude o další krok dál. To je vlastně začátek takové nové etapy zkoumání Marsu.
V tomto ohledu budou ještě zajímavější ta data, která zpátky na Zem odešle vozítko Rosalind Franklin společného evropsko-ruského projektu ExoMars. Na rudou planetu odstartuje za 2 roky.
Bude ještě lepší než ten americký rover Perseverance, co se týká hledání života. Má jednu výhodu proti Perseverance, že má vrták, který bude schopen pro 2 metry pod povrch Marsu. Ty vrstvy jsou velmi zničené kosmickým zářením, protože Mars nemá magnetické pole, čili tam plnou palbou dopadá vlastně kosmické záření a veškeré ty stopy života po čase zmaže. Ale v té hloubce pod 1,5 metru, 1,70 metru, už se očekává, že to záření neproniklo a i ty stopy života miliardy let staré tam jsou stále zachovány.
Takzvaná mise ExoMars mohla k rudé planetě spolu s ostatními odstartovat už letos v létě. Její přípravy ale zbrzdila koronavirová pandémie. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Budeme jednou žít ve virtuálním světě, jako to známe třeba z filmu Matrix. Podle prezidenta Asociace virtuální a rozšířené reality Avrar Martina Kotka se toho jednou možná skutečně dočkáme. A ani bychom k tomu nemuseli potřebovat VR brýle, protože budeme mít nějaké takové zařízení napojené na náš nervový systém. Stávající technologie VR ale ještě není na takové úrovni, upozorňuje Kotek v novém díle našeho technologického podcastu Budoucnost R. Tady je ukázka.
Všichni jsme viděli Matrix a Ready Player One a spoustu dalších filmů, které představují vlastně ten potenciál, kam až vlastně směřujeme. Nicméně my tam zatím ještě úplně nejsme a ne vždycky je virtuální realita už tak daleko, aby se dala plnohodnotně využít a uživatelům přinesla ten očekávaný profit, ten komfort.
Mně se zdá, přestože nejsem úplně odborník na virtuální realitu, že bych věděl úplně o všem, co se šustne, tak to na mě působí mimo jiné i úspěchem Beat Saberu, že ta česká virtuální realita, to, co tady ty čeští vývojáři vytvářejí, že to je dobré.
No, to už je, myslím si, současně poměrně známý fakt, že Češi patří v oblasti virtuálně rozšířené reality k nejlepším na světě a dostává se ta informace už k představitelům vlastně vlády, státu a je vidět, že vlastně i na základě úspěchu, jako je Beat Saber a jako je vlastně herní průmysl, ale i vlastně jako technologie právě průmyslové a tak dále, ukázalo se, že i třeba výzvy Technologické agentury České republiky na výzkumy, které vlastně sahaly po projektech, které kombinovaly technologie s nějakými humanitními směry, tak se ukázaly jako velice produktivní, která přináší vlastně řešení, která mají obrovský potenciál třeba na vysokou přidanou hodnotu. Takže i stát vlastně po těchto úspěších se snaží přinášet nové a nové výzvy, které by pomohly financovat právě rozvoj a práci úspěšných českých vývojářů a jejich nápadů.
Takže možná nebudem AI hub, ale budem VR hub?
Já tomu dost věřím. Respektive ty technologie se hodně propojují, jo. Protože abychom mohli virtuálně a rozšířenou realitu vlastně používat na maximální možný úrovni, tak se nám vlastně velice nabízí i ta umělá inteligence, která nám umožní jednak ty chytrý chatboty, který s námi dokážou konverzovat. Profesor Skiprizo pracuje vlastně na avatarech, který ve virtuální realitě budou schopný nahradit nějakou základní terapii pro lidi, kteří prostě potřebují si teď s někým promluvit, protože mají v hlavě nějaký blbý myšlenky. To je vlastně fascinující, že vlastně umělá inteligence a ve spojení vlastně s nějakým avatarem, s nějakou vlastně virtuální osobností bude nahrazovat terapeuta a bude schopná i rozpoznat třeba stav toho pacienta a ten avatar bude schopný třeba během pár minut dát informaci třeba i tomu reálnému terapeutovi, hele, teďka se tady s někým povídám a přestávám se chytat, jo, rychle se připoj a pojď mi pomoct, jo.
Říká pro Budoucnost R Martin Kotek. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
A teď v sobotním experimentu o úspěchu brněnských vědců. Ti s umělou inteligencí hledají lék proti koronaviru. Za pomocí speciálního programu otestoval tým z Masarykovy univerzity přes 4000 už dřív schválených léčiv. A v tom ohromném množství dat našli skutečně několik molekul, které by mohly šíření viru v lidském těle zabránit.
Teď jsme u počítače, na kterém máme spuštěný program CaperDoc a teď tam zadáváme výpočet, který za chvilku se nám spustí.
S výzkumníkem Jiřím Damborským sedíme v malé laboratoři na Přírodovědecké fakultě. Na obrazovce před námi se rysuje animace proteinu, který je zodpovědný za šíření koronaviru v lidském těle. Právě tuhle nepatrnou bílkovinu se vědci rozhodli prozkoumat podrobněji. Cílem bylo zjistit, zda některé doposud schválené léky mohou funkci proteinu zablokovat a tím pádem zabránit navázání viru na lidské buňky.
My jsme vzali všechny léky, které jsou celosvětově schválené. Využívají se k léčbě různých onemocnění, které nemusí s virovým onemocněním mít vůbec nic společného.
K testování účinnosti jednotlivých léků na daný protein využili vědci speciální software, který si na univerzitě sami vyvíjejí. Právě zapojení umělé inteligence výzkumníkům práci výrazně zjednodušilo, vysvětluje jeden z autorů programu Jiří Filipovič z Ústavu výpočetní techniky.
To, co ten software nám spočítá za 10 minut, by třeba ten expert dělal půl roku.
První výsledky zatím ukazují, že mezi testovanými vzorky existuje několik léků, které by na covidovou infekci mohly zabírat. Vybrané molekuly teď ale vědci budou muset ještě experimentálně prověřit v laboratoři.
Pak už by se mohlo jít do procedur schvalovacích, tak se může relativně rychle dostat ta molekula do fáze schválení jako potenciální léčivo na to covidové onemocnění.
Za jak dlouho by případně mohl vzniknout zcela nový lék, ale zatím vědci netuší. Doufají však, že celý proces nebude trvat déle než několik měsíců. Ivana Puškarová, Radiožurnál.
Rusko ve městě Bolšoj Kameň na Dálném východě začalo stavět novou generaci jaderných ledoborců. Tento měsíc to oznámila společnost Rosatom Flot, která spadá pod státní jadernou korporaci Rosatom. První plavidlo řady Leader bude hotové do 7 let. S novými jadernými ledoborci chce Ruská federace natrvalo otevřít severní obchodní trasu přes Arktidu.
Takhle zaznamenala začátek výstavby nového jaderného ledoborce na Dálném východě ruská státní televize. Hotový ledoborec bude mít přes 200 metrů a prorazí led tlustý více než 4 metry. Plavit se bude moct Arktidou bez zastávky až 2 roky. Jak je to možné, vysvětluje Jan Rataj z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Díky tomu, že tam máte vysoce obohacené palivo, tak to množství uranu-235, toho štěpitelného materiálu, které tam máte, tak vám umožňuje vlastně s ním pracovat delší dobu. Obvykle se uvádí něco přes 2 roky až 3 roky. Úvahy jsou i delší. Ve chvíli, kdy se ten materiál spotřebuje za ty 2-3 roky, tak se vlastně vymění celá ta aktivní zóna.
Takto vysoce obohacený uran v běžném jaderném reaktoru nenajdete. Aktivní zóna je na lodi navíc mnohem menší a všechno se nachází na jednom místě. Jinak ale reaktor funguje stejně jako ten v elektrárně.
To znamená, vstupuje tam takzvaně v uvozovkách studená voda. Ona studená není, ona má 280 stupňů Celsia, která potom, když projde aktivní zónou, tím uranovým palivem, tak se ohřeje a potom jde do parního generátoru, kde vlastně vzniká pára a ta pára už potom pohání samozřejmě ty příslušné stroje.
Na novém ruském ledoborci mají být jaderné reaktory 2. Dohromady budou mít výkon 120 MW. To je asi 4x méně, než kolik má jeden reaktor v Dukovanech. Ruské flotile nový jaderný ledoborec mimo jiné poslouží při dopravě ropy z poloostrova Jamal do Ázie. A to je velké riziko pro arktický ekosystém, varuje Tomáš Zeithaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Samozřejmě jakákoliv těžba ropy sebou může přinést rizika úniku ropy, havárií. Ta ropa se musí nejenom vytěžit v extrémních podmínkách, ale musí se transportovat, musí se zpracovávat někde poblíž. Všechno tohleto spolu přináší rizika úniku, který můžou být katastrofální dopady na ten arktický ekosystém.
Popisuje Zeithaml a připomíná katastrofu tankeru Exxon Valdez u břehu Aljašky.
Stalo se to v roce 89 a ta kontaminace tam je dodnes. To chladné klima má vliv na rychlost rozkladu ropy. Že ta ropa se v podstatě postupně, když dojde k nějaké havárii, tak se rozkládá bakteriálně a to je samozřejmě významně zpomaleno nízkou teplotou v Arktidě.
Arktický ekosystém je navíc velmi citlivý a čím víc lodí jim bude proplouvat, tím víc hrozí jeho narušení. Matěj Skalický, Radiožurnál.
A my teď v experimentu představíme dalšího z desítky finalistů soutěže Vodafone Nápad roku. Radiožurnál je jejím mediálním partnerem. Mladí slovenští vývojáři za startupu S-Case chtějí zjednodušit práci lékařům a sestrám. A to jak v nemocnicích nebo domovech seniorů, tak třeba v afrických zemích, kde je běžná lékařská péče často špatně dostupná. Jejich zařízení umí změřit základní fyziologické funkce, jako teplotu nebo tep, a pak údaje odeslat na dálku lékaři.
Takže já mám teď v ruce S-Case, malé přenosné, řekněme, medicínské zařízení. Ono to vypadá trochu jako tablet menší. Co všechno to umí vlastně?
Toto zariadenie dokáže merať viacero fyziologických funkcií ako tep, teplotu, saturáciu, glykémiu, tlak a taktiež vlastne zbierať pacientskú anamnézu a digitalizovať to a prepájať lekára s pacientom.
Popisuje mi Martin Pekarčík ze startupu S-Case. Třeba teplotu měří zařízení bezkontaktne.
Umiestnite teplomer pred stretčela do vzdialenosti 2 až 5 cm, čiže ja iba vlastne namierim, merám pár sekúnd, 36,6, hej.
Jasne.
A následne vidí, že kedy to bolo namerané, o akom čase, hej, akého pacienta, a celý ten záznam máš v tom displeji aj vlastne v tom profile toho pacienta.
Jasne, ono to vypadalo trochu, jak kdyby ste si mne fotil v podstate.
Hej. A puls napríklad merá tak, že takto vložíte, skúste.
Jasne, strčím prst do klipsny.
Uh-huh,
jo, na donos.
Áno, kliknem ja na displej, začínam merať a do pár sekúnd vlastne vyhodnotí, že ako máte saturáciu.
Mladí slovenští vývojáři navrhli celý systém a design zařízení. Jeho rám zatím tisknou na 3D tiskárně a jednotlivé senzory na měření tělesných hodnot kupují. Cílem je, aby zařízení bylo jednoduché a hlavně dostupné. Mohli by si ho tak nakoupit například domovy seniorů pro své klienty, kteří by pak nemuseli kvůli běžné prohlídce dojíždět za lékařem. S-Case ale míří hlavně do afrických zemí, kde je běžná lékařská péče často těžko dostupná.
Ak to bude napríklad ako to je Rwande, tak tamto je pre tzv. Community health workers alebo pracovníkov, ktorí chodia od dverí do dverí proste nejakej oblasti a starajú sa o obyvateľov. A teraz využívajú papier a pero, majú jeden teplomer a všetko klinicky hodnotia. My vlastne im teraz prinášame zariadenie, ktoré má všetky tieto funkcie v kope, ale rovno aj môže si zapisovať a všetko vidí vlastne ich centrála.
Říká Martin Pekarčík. Podobne môže S-Case pomáhať třeba i v uprchlických táborech. Startup už vyvinul čtvrtou generaci svého zařízení a v tuto chvíli se chystá na finální produkt, včetně vývoje vlastního systému, který přijímá a zpracovává data jednotlivých pacientů.
Už nás čaká len finální produkt, na který potřebujeme vlastně investici, kterou teraz hledáme aktuálně, už máme lead investora, teraz hledáme co-investorov a môžeme vyvinúť z tejto štvrtej generácie finálne zariadenie, ktoré môže ísť do rúk lekárom alebo pacientom.
Zakončuje Martin Pekarčík z Bratislavy, Vojtech Kovál, Radiožurnál.
Pandemie koronaviru spojila celosvětově fanoušky 3D tisku, kteří okamžitě zareagovali na poptávku po vybavení pro zdravotníky. Nejběžněji dostupný 3D tisk má ale své limity, především co se týče obtížnosti dezinfekce. Řešením by mohlo být povlakování kovy, které teď testují v České republice, konkrétně v Brně.
Letos na jaře vyrazily 3D tiskárny do boje. Nejdostupnější technologie FDM má však své limity. Kvůli povrchu se nedá snadno dezinfikovat. Výzkumníkovi Janu Podrouškovi, který zkoumá potenciál 3D tisku ve stavebnictví, to nedalo a spojil se s kolegy.
Ta výzkumná spolupráce spontánně vznikla během dobrovolnického zapojení do komunitního 3D tisku ochranných pomůcek pro zdravotnictví.
Akademik z VUT v Brně přizval fyziky z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Začal společně s Petrem Vašinou hledat řešení.
Požadavek byl takový, aby jsme vymysleli povrchovou úpravu, která by zabránila šíření a množení vlastně mikroorganismů na površích objektů, kterých se lidé běžně dotýkají.
Mám tady klíky. Potom tady mám adaptéry pro zubaře, kterých jsem natiskl spoustu a které mají odsávat z úst aerosol během těch zákroků a tak snížit možnost kontaminace. Potom tady jsou ty známé obličejové masky. Dál je tady počítačová myš, vypínače. U těch myší nebo klávesnicí nebo propisek je zajímavé to, že ty se vyskytují i v těch hodně specializovaných pracovištích, jako třeba na jednotkách intenzivní péče, kde se teda velice detailně řeší ty zdravotnické přístroje, které se složitě testují a draze, ale pak ty obyčejné předměty se už netestují a tím pádem obyčejná myš z obchodu se tam častokrát vyskytuje a my můžeme výrazně přispět tím, že ji třeba pomocí naprašování nebo povlakování takhle upravíme.
Všechny ty předměty mají mědinou barvu.
No, je to pravda, my jsme zvolili měď. Například co se týká viru COVID, tak bylo zjištěno, že během 2 hodin 96% viru vlastně zahyne na měděném povrchu a během 5 hodin prakticky všechny, kdežto na běžných kovových nebo plastových objektech tyhle viry vydrží jednotky dnů. Zjistili jsme, že vlastně E. coli a zlatý stafilokok na měděných površích, kterými jsme upravili, mají životnost pouze jednotky desítek minut.
Popisované technologie stojí řádově desítky milionů korun. Ošetření jedné kliky může ale při velkém množství přijít na 10 koruny. Zůstanou-li výzkumníci u mědi, čeká je překonání ještě jedné nevýhody.
Ona se snadno otírá, takže takhle napovlakovaná klika by mohla fungovat třeba několik měsíců a poté by lidé prostě běžným pohybem setřeli. Ale my bychom chtěli v dlouhodobějším horizontu tuto měď zabudovávat do nějakých povlaků, které budou zároveň utěruzdorné.
Povlakování plastů není nic nového. Nicméně o vhodnosti využití běžných 3D výtisků v podmínkách pandemie víme velmi málo. Proto chtějí výzkumníci o nejlepší odzkoušené praxi informovat veřejnost. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.